Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče vernikom pred molitvijo rodišče Kraljice Nebeška dejal, da je sveta dežela kot peti evangeliji. Apostolska penitenciarija objavila odlok o odpustki v letu duhovnikov. Danes mineva 13 let od prvega apostolskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Šmarnice. Apostol Pavel o dostojanstvu žene v luči vstajenja. Sveti oče je opoldne na trgu svetega Petra molil radujstvo Kraljice Nebeška z več kot 20 tisoč verniki. Prvi del nagovora je bila zahvala Bogu in vsem, ki so kakorkoli pomagali, da se je apostolsko potovanje v sveto deželo dobro končalo. Zahvalil se je tudi vsem, ki so ga spremljali z molitvijo in naklonjenostjo. V drugem delu nagovora je dejal, da je apostolsko potovanje bilo tudi pastoralni obisk vernikom, ki tam živijo, nadalje v službi edinosti med kristijani, dialoga z judi in muslimani ter v službi utrjevanja miru. Vse to pa v imenu Boga, tistega Boga, ki je poklical Abrahama, je dejal sveti oče, da bi iz njega naredil veliko ljudstvo, ki je poslal Mojzesa, da je osvobodil Izraelove sinove iz suženstva ter jih povedal v obljubljeno deželo. Ta dežela je simbol Božje ljubezni do svojega ljudstva in vsega človeštva. Ta dežela pa je tudi simbol svobode in miru, ki ga Bog hoče za vse svoje sinove. Dejansko pa včerajšnja in današnja zgodovina kaže, da je prav ta dežela postala nasproten simbol tega, to je dežela delitev in nepretrganih spopadov med brati. Kako je to mogoče, se je vprašal sveti oče. Prav je, da to vprašanje vznemiri naše srce, kljub temu, da vemo, da ima Bog s to deželo skrivnosten načrt, v katero, kakor piše apostol Janez, je poslal svojega sina kot zadostilno žrtev za naše grehe. Tako je sveta dežela sama v sebi postala prispodoba razodetja, peti evangelij, kakor jo nekateri imenujejo, ki jo zaradi njene zgodovine lahko smatramo svet v malem, ki v sebi povzema naporno potovanje človeštva naproti kraljestvu pravičnosti, ljubezni in miru. Tretji del papeževega nagovora pa je bil poziv za ljudi v stiski na severu Šrilanke, ki se nahajajo na področju vojaških spopadov. Sveti oče je na tisoče otrokom, žena, ostarelih in civilom zagotovil svoj ljubezen, duhovno blažino in pozval vojskujoči se strani, naj omogočita prehod ogroženih na varna področja in naj spremeta rezolucijo Organizacije Združenih narodov, ki se ji pridružuje tudi papež. Povabil je humanitarne organizacije, ključno katoliške, naj storijo vse, kar je mogoče, in pomagajo lačnim in bolnim. Vso deželo pa je izročil pri prošnji svete device v Mathu, ki jo častijo vsi prebivalci Šrilanke, da pri gospodu izprosi skorajšnjo spravo in mir, je zaključil sveti oče svoj nagovor pred molitvijo Radujstva Kraljice Nebeška.
Papež Benedikt XVI. Je ob 400-letnici smrta jezuita patra Mateja Ricija poudaril, da zgled tega misionarja, ki je deloval na Kitajskem, ostaja živ še danes in lahko služi kot model za koristno stičišče med evropskimi civilizacijami in kitajskim narodom. Pater Ricci je bil po papeževih besedah izredno nadarjen, tako na kulturni kot tudi na znanstveni ravni. Večino svojega življenja pa je posvetil tkanju dialoga med vzhodom in zahodom ter vnašanju evangelskega sporočila med prebivalce Ljudske republike Kitajske. Slovesnosti ob obletnici Ricijeve smrti so se začele 11. maja, na dan njegove smrti. Sveti oče pa je ob tej priložnosti pisal škofu v Macerati, kraju, kjer se je Ricci rodil, Claudiju Giulio Doriju. Sveti oče je sredi marca razglasil leto duhovnikov, ki se bo začelo 19. junija in se končalo 19. junija prihodnje leto. Leto duhovnikov bo sovpadalo s 150. obletnico smrti župnika svetega Janeza Vianeja, ki je bil, kot pravi papež, pristni pastir Kristusovih ovac. Papež Benedikt XVI. Je pripravo in izvedbo vrste duhovnih in pastoralnih pobud v tem letu zaupal kongregaciji za duhovnike, člani katere naj po papeževih besedah pomagajo doumeti pomen vloge in poslanstva duhovnikov v cerkvi in sodobni družbi. Tema leta duhovnikov, ki ga bo z večernicami odprl papež, bo zvestoba Kristusa, zvestoba duhovnika. Leto duhovnikov se bo zaključilo s sveto mašo na trgu svetega Petra 19. junija prihodnje leto, ko bo potekalo tudi svetovno srečanje duhovnikov. O letu duhovnikov je za naš radio spregovoril tajnik kongregacije za duhovnike nadškof Mauro Piacenza, ki je poudaril, da leto duhovnikov nikakor ni namenjeno le duhovnikom, pač pa celotni katoliški cerkvi in njeni misionarski dejavnosti. Cerkev oziroma vsi njeni člani so poklicani, da ponovno odkrijejo svoje misionarsko poslanstvo in dejavnosti. Ne gre za nek spektakularen dogodek, pač pa naj bi se v leto duhovnikov vsi posvetili notranjemu prebojenju ter odkrivanju svoje lastne identitete, odkrivanju brata v svojem župniku in bratstva v svoji škofiji ter odkrivanju zakramentalnega odnosa s škofom in svatbe z verniki. Nadškof Piacenza je v pogovoru za naš radio še dejal, da bo leto duhovnikov namenjeno poudarjanju lepote, pomena in nepogrešljivosti duhovniškega poklica, prav tako pa tudi poglabljanju in ponovnemu odkrivanju bistva tega poklica ter molitvi za duhovnike. Sveti sedež želi z letom duhovnikov po nadškofovih besedah negovati svetost tega poklica, njegovo posebnost in njegovo polnost, to pa pomeni negovati celotno področje evangelizacije. Leto duhovnikov na nek način pomeni tudi nadaljevanje Pavlovega leta, ki se bo zaključilo 29. junija, saj, kot je dejal Piacenza, cerkev živi celovito in nepretrgano. Na novinarsko vprašanje, kakšno podobo duhovnika želi papež vernikom predstaviti v tem letu, je tajnik kongregacije za duhovščino odgovoril, da je podoba duhovnika, ki jo določa cerkev, vselej enaka, to je podoba dobrega pastirja. V današnjem času, to je v času, ko obstajajo znatne razlike med sekulariziranim in relativističnim zahodom in drugimi predeli sveta, pa po nadškofovih besedah obstajajo skušnjave, ki se neizogibno dotikajo tudi duhovniškega poklica in nanj vplivajo. S temi težavami se bo treba spoprijeti še posebej v letu duhovnikov, je dejal Piacenza in opozoril na aktivizem nekaterih duhovnikov, ki pogosto tvegajo svojo lastno poklicanost in učinkovitost apostolata, ko ne vzdržujejo živega odnosa s Kristusom, ki se lahko bogati s tišino, molitvijo, lekcijo divina in vsakodnevno svetomašo. Monsignor Piacenza je ob tem spomnil na besede svetega očeta, ki je marca, ko je sprejel udeležence zasedanja kongregacije za duhovnike, duhovnike spomnil, da niso poklicani svetu oznanjati samih sebe, temveč Boga, kajti le Bog je edino bogatstvo, ki ga v duhovniku iščejo verniki. Na novinarsko vprašanje, kako naj se duhovnik spoprijema s problemi sodobnega sveta, kot sta individualizem in sekulariziranost, je nadškof odgovoril, da mora duhovnik preprosto biti priča absolutnega. Duhovnikom je za vzgled postavil svetnike Maksimiliana Kolbeja, Vianeja Don Boska in Patra Pija iz Pietralčine, ki so, kot je dejal, bili trdno predani ljubezni in pričevanju za Kristusa.
Revščina je glavni razlog za razdeljenost v Afriki, trdi skupina mladih katoličanov, ki so se zbrali v Nairobiju v Keniji v okviru škofovskih konferenc vzhodne Afrike. Mladi tudi trdijo, da je sedaj že kronična revščina posledica slabega vladanja v veliki večini držav. Mladi katoličani so 9. maja vladam poslali poziv, naj postavijo skrb za revne kot prednostno nalogo države in njenih ustanov. Mladi katoličani iz Etiopije, Malavije, Kenije, Tanzanije, Sudana in Zambije so vse afriške vlade pozvali, naj uskladijo svoje politike tako, da bodo narodna bogatstva afriške celine pravično razdeljena na državni in vseafriški ravni. To bo zagotovo prispevalo k zmanjševanju vojaških spopadov, bolj učinkovita pa bo tudi borba zoper korupcijo, ki države razjeda od znotraj. Mladi katoličani so tudi prepričani, da je slabo vodenje držav utrdilo revščino in prebivalstvo še bolj izpostavilo raznim boleznim. Ob koncu svojega sporočila mladi pozivajo Zvezo afriških držav in druge afriške organizacije, naj spodbujajo vlade, da izboljšajo svoje poslanstvo tudi na področju človekovih pravic. Na Japonskem imenujejo stoletje med letoma 1549 in 1650 krščansko stoletje. V krščanskem stoletju so imele žene v cerkvi veliko vodstveno vlogo, trdi japonska pastorka Haruko Navata Ward v svoji zgodovinski študiji z naslovom Vodstvena vloga žena na verskem področju v krščanskem stoletju na Japonskem. Pastorka Haruko Ward je profesorica za cerkveno zgodovino na Columbia Theological Seminar v Georgiju, ZDA. Svojo študijo je hotela spoznati žene, ki so v japonskem srednjem veku in v krščanskem stoletju imele izjemno vodilno vlogo pri širjenju vere, poučevanju, vzgoji in utrjevanju vere v obliki pravega apostolskega poslanstva. Pastorka v svoji študiji opisuje versko vzgojo žena v raznih šolah japonskega šinto-budizma ob koncu srednjega veka. Tam je namreč treba iskati odgovor, zakaj so ugledne žene zavrnile ali sprejele katoliško reformo, ki so jo uvajali jezuiti, pa tudi zakaj so ostale zveste ali pa zavrnile verska izročila. Zelo zanimivo je tudi poglavje, ki opisuje, kako so kristjanke zauzemale odgovorna mesta v šintoističnih in budističnih kulturnih izročilih na Japonskem, kar je takrat predstavljalo veliko duhovno bogatstvo in kritičen pristop k ocenjevanju vloge voditeljev v bistvu nekrščanskem okolju.
Letos smo šmarnice, kot ste lahko opazili, dragi Marijini častilci, razdelili v tri večje vsebinske sklope. Prve dni smo razmišljali o Mariji in gospodovem vstajenju, nato smo v dneh papeževega romanja po sveti deželi našo pozornost usmerili v vsebinska sporočila vsaj osrednjih Marijinih svetišč v sveti deželi, ki so vsa tesno povezana z zgodovino odrešenja. Ker pa se bliža konec leta svetega Pavla, bomo do konca Marijinega meseca podali nekaj vidikov, kako je apostol Pavel, ki je bil apostol Jezusovega vstajenja, uvajal žene v Kristusovo in v naše vstajenje, ki je ključna odrešenska danost krščanstva. Pavlovo srečanje z ostalim gospodom na poti v Damask je bil temeljni dogodek v njegovem življenju, ki je postal žarišče njegovega spreobrnjenja in neizčrpen vir moči za njegovo teološko, duhovno in oznanjevalno delovanje. Nekaj temeljnih vidikov osebne dinamike, ki se je odvijala v odnosu ostali gospod, apostol Pavel, je apostol narodov zapisal v svojih pismih. V njih tudi najdemo dovolj gradiva za našo tematiko, ki je Kristusovo vstajenje in žene, ali povedano drugače, apostolovo uvajanje žena v skrivnost vstajenja in njihovo vključevanje v apostolsko delovanje apostola Pavla in v cerkvi do konca časov. Apostolova vera v stalega gospoda je bila odločilna v pravi revoluciji njegovih razmišljanj o vlogi žene v luči vstajenja, tako stališča judovstva in še bolj v odnosu do poganskega sveta. Prava revolucionarna novost je v apostolovi trditvi, da v Kristusu ni več razlike med moškim in žensko, pa naj prihajata iz judovstva ali poganstva, saj je Kristusovo vstajenje vir odrešenja za vsakega človeka. Apostol bo sredi poganskega sveta in miselnosti z vso gotovostjo govoril, možje, ljubite svoje žene, kakor je tudi Kristus ljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da ne bi imela madeža ali gube ali kaj podobnega, ampak da bi bila sveta in brezmadežna. Preden apostol daje navodilo ženam, zapiše – podredite se drug drugemu v Kristusovem strahu, žene naj bodo svojim možem vdane kakor gospodu, zakaj mož je glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi, svojemu telesu, ki mu je odrešenik. Kakor je cerkev vdana Kristusu, tako tudi žene svojim možem vsem. Vsi odnosi med možem in ženo so postavljeni na raven odnosov do ostalega Kristusa in na to, kakor on ljubi svojo cerkev. Apostol Pavel v življenje med možem in ženo vključi tudi osrednjo evangelsko zapoved ljubezni, ko uči, tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sam sebe. Iz tega Pavlovega nauka veje nov pristop k dostojanstvu moškega in ženske, preseže starozavezno postavo in še toliko bolj pogansko razumevanje odnosov med možem in ženo. Apostol Pavel je bil preveč pameten, da se ne bi zavedal ogromne razlike glede vsebine v odnosu do judovstva in poganstva, ki jo je učil na ravni odnosov med možem in ženo, pa je kljub vsemu smelo oznanjal novost evangelskega sporočila in bil prepričan, da bodo ljudje to sporočilo sprejeli in se ga oklenili. Ko je apostol Pavel pisal svoja pisma, je prva cerkev že živela to sporočilo, še zlasti v osebi Jezusove matere. Njegova gotovost je izhajala iz spoznanj v procesu spreobrnjenja, pa tudi že iz žive izkušnje odrešenosti prvih članov apostolske cerkve. Zanj sta tako skrivnost učlovečenja kot moč ustajenja bili živi danosti, ki sta se dan za dnem krepili in ustvarjali nova prostorja krščanske svobode v Gospodu.